pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikut sehari berita penting, Hari Braille Sedunia, Mensos ajak masyarakat melindungi hak disabilitas. Perekaman KTP tahun 2024 Natuna alami peningkatan, selengkapnya oleh Stefanus Wau dan Feni Sartina. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengajak seluruh pihak turut aktif menciptakan ekosistem yang memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Hari Braille Sedunia yang diperingati pada 5 Januari kemarin. Saat menghadiri peringatan Hari Braille Sedunia di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta pada Minggu, kebutuhan yang maksud kami Saifullah menegaskan para penyandang disabilitas punya kebutuhan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Ia menilai para penyandang disabilitas butuh perlindungan dan jaminan sosial serta pemenuhan hak-hak dasar oleh negara dan seluruh masyarakat yang harus saling peduli terhadap perlindungan dan penghormatan penyandang disabilitas. Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang memproses peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas yang akan memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dasar. Pendengar, kami beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Korea Selatan pada Minggu memutuskan untuk mengakhiri operasi pencarian di lokasi jatuhnya pesawat Jeju Air karena proses pemulihan hampir selesai. Keputusan itu diambil satu pekan setelah kecelakaan fatal yang merenggut nyawa 179 orang itu. Penjabat setempat melaporkan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian, dan Tim Forensik Nasional merampungkan pencarian terakhir di sekitar bagian ekor pesawat. Satu-satunya bagian yang masih utuh pada Sabtu malam. Pihak berwenang mengatakan mereka sudah tidak mungkin lagi menemukan jenazah atau barang-barang pribadi. Pesawat Jeju Air yang membawa 181 orang dalam penerbangan dari Bangkok itu jatuh saat mendarat di Bandara Internasional Muan pada 29 Desember 2024. Kita beralih ke Ranai.
Dari Ranai Natuna, perekaman KTP tahun 2024 di Kabupaten Natuna alami peningkatan. Laporan Yustianti.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Natuna pada tahun 2024 telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan perekaman KTP elektronik KTPL di wilayahnya. Salah satu program yang diluncurkan adalah DJ Gisela yang bertujuan menjangkau seluruh kecamatan di Natuna guna memastikan seluruh penduduk termasuk usia sekolah memiliki KTPL. Kadis Dukcapil Natuna Ilham Kauli menjelaskan perekaman KTP di Natuna di tahun 2024 mencapai persentase 99%. Sudah diterbitkan dokumen kependudukan.
Dari jumlah penduduk semester 1 tahun 2024, Kabupaten Natuna itu jumlah penduduknya 84.017 jiwa. Itu ada wajib kartu tanda penduduk wajib kartu tanda penduduk elektroniknya 59.797 jiwa dan perekaman yang sudah kita lakukan 59.382 dari persentase yang terrealisasinya lebih kurang 99%. Sudah diterbitkan dokumen kependudukannya. Desember 2024, estimasi jumlah penduduk tadi, kita belum bisa mengkalkulasikan perkembangan jumlah penduduknya. Kalau di semester 2, tapi semester 3 mengambil cut-off di semester, kan kalau kita ambil realisasinya, artinya untuk cakupan kepemilikan dan perekamannya cukup baik.
Selain itu, di Dukcapil Natuna juga mengadakan pelayanan keliling di berbagai kecamatan seperti di Kecamatan Lumbaran Barat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perekaman KTPL dan aktivitas identitas digital. Dengan berbagai program jemput bola dan pelayanan keliling, diharapkan cakupan perekaman KTP di Natuna meningkat signifikan, sehingga seluruh penduduk dapat memiliki identitas resmi yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif. Demikian, Yustianti melaporkan.
Yayasan Jantung Indonesia YJI Cabang Provinsi Kepulauan Riau mengadakan pelatihan senam jantung sehat di Natuna. Berikut laporan Yustianti.
Indonesia YJI Cabang Provinsi Kepulauan Riau mengadakan pelatihan senam jantung sehat di Natuna pada hari Sabtu pagi di Gedung Sri Srindit Ranai. Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Kepulauan Riau, Wiwi Puja Kesuma, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan gaya hidup sehat dan memperkecil tingkat pasien dengan penyakit jantung.
Jadi sebenarnya mau melatar belakangi kegiatan ini, yang pertama kita kan kita mengajak masyarakat itu, kita melaksanakan program pemerintah, ya kalau dulu itu juga tahun 80-an itu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, satu. Dan yang kedua, menjalankan program yayasan, yaitu meningkatkan kesehatan jantung dan kardiovaskular untuk kesehatan masyarakat. Instruktur itu memang basicnya dari aerobik, dari senam-senam lainnya. Tapi kalau untuk senam bakso dari jantung sehat, itu mereka masih belum. Maka inilah kita terpanggil untuk mensosialisasikan atau membentuk ikatan pelatih klub jantung sehat di Natuna ini dengan memberikan pembekalan itu dengan senam jantung sehat.
Berharap adanya kegiatan tersebut, para peserta yang dilatih akan memberikan motivasi kepada masyarakat dan ilmu yang dimiliki bisa diterapkan.
Kita harapkan dengan adanya pelatihan ini nanti semua peserta itu akan yang pasti kalau dari kemarin ya harapan saya ya. Dari kemarin itu saya sudah melihat dari dukungan dari berbagai pihak, misalnya seperti dinas kesehatan, dispora dan distrik gitu, UPTD itu, mereka itu sangat-sangat luar biasa mendukung untuk bergeraknya yayasan jantung ini gitu. Nah, jadi kita berharap instruktur-instruktur yang ada di sini ini yang sudah belajar nantinya akan memberikan motivasi juga buat masyarakat seperti apa yang kita laksanakan di ini nantinya. Jadi ilmu pembekalan mereka akan diterapkan di masyarakat.
Pelatihan senam jantung sehat diikuti oleh 63 peserta dari instruktur senam, guru olahraga, dan perwakilan.
Mendengar berikut komentar hari ini dengan judul Program Makan Bergizi Gratis Indonesia, Langkah Mendukung Masa Depan Bangsa. Hari ini Senin 6 Januari 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan inisiatif besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis atau MBG bagi jutaan pelajar di seluruh negeri. Program ini akan berlangsung selama 5 tahun. Tujuannya untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dan menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi generasi muda Indonesia. Inisiatif ini melibatkan lebih dari 1.900 koperasi, badan usaha milik desa, serta berbagai entitas lokal lainnya. Semuanya untuk membentuk sebuah kolaborasi yang kuat untuk memerangi kekurangan gizi atau pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selama 3 bulan program ini berjalan, yaitu dari Januari sampai Maret 2025. Diperkirakan sekitar 3,3 juta siswa akan menerima manfaatnya. Target yang ingin dicapai adalah 6 juta siswa pada pertengahan 2025 dan berpotensi mencakup hingga 82 juta orang pada 2029. Pemerintah menyatakan, penerima manfaatnya tidak hanya pelajar dari PAUD sampai SMA, tetapi juga ibu hamil dan balita karena merupakan bagian vital dari masa depan bangsa. untuk memastikan keberlanjutan program ini. Untuk tahun 2025, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sekitar 20% dari anggaran negara atau sekitar 71 triliun rupiah. Dana tersebut bertujuan untuk memastikan makanan bergizi dapat didistribusikan setiap hari kepada siswa di seluruh Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 1.000 unit layanan pemenuhan gizi yang akan bekerja keras untuk menyediakan sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi makanan setiap harinya. Setiap porsi makanan dihargai Rp10.000. Namun, lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga berperan penting dalam mendorong perekonomian lokal. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam produksi dan distribusi bahan makanan pokok seperti telur, sayur, ikan, dan beras, program ini diharapkan menciptakan siklus ekonomi positif di pedesaan dan juga mendukung usaha UMKM. Pemberian makanan bergizi gratis kepada siswa, terutama anak-anak, merupakan investasi penting untuk kesehatan dan masa depan negara. Program ini bukan hanya mengatasi masalah malnutrisi, melainkan pula mendukung pengembangan akademik dan kognitif anak-anak. Dengan harapan generasi muda Indonesia siap berkontribusi bagi kemajuan negara di masa depan. Walaupun antusiasme terhadap program ini sangat tinggi, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan distribusi yang efisien dan menjaga kualitas makanan. Namun, program ini mencerminkan visi jangka panjang untuk kemajuan sosial dan ekonomi Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup jutaan orang sambil mendukung ekonomi berbasis koperasi di seluruh negeri. Penting untuk terus memantau dan menilai dampak dari program ini. Jika berhasil, program ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain yang berupaya mengatasi masalah kelaparan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memberdayakan komunitas lokal. Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis Indonesia adalah inisiatif yang inovatif dan berani yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Saudara, sekian komentar hari ini. itu tadi The Landes dengan Lampu Merah. Semoga yang di awal tahun ini sudah menghadapi berbagai hambatan, percayalah hambatan itu hanya sementara. Nah, hanya perlu melewatinya dan juga move on terus hingga Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan. Dan berikan sedikit update untuk pagi ini, masih bersama Steve dan juga Fanny. Kali ini kita update sedikit dari sekitaran Jabodetabek. Biasanya saya langsung nembak apa nih update dari Ranai. Kali ini saya gantian deh, saya yang cerita sedikit ya. Untuk di sekitaran Jabodetabek, berdengar kalau menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, di sekitaran Jabodetabek ini menteri-menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum ataupun sekolah saat hari pertama program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Contohnya, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan MBG di beberapa sekolah dasar di Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di sekitaran Halim Perdana Kusuma, plus pelaksanaannya di SD 05 Halim, Halim Perdana Kusuma. Dan gak cuma level menterinya saja, tapi wakil menterinya juga beberapa di antaranya juga melakukan peninjauan langsung di beberapa tempat, salah satunya juga termasuk di Karawang. Nah, untuk Feni sendiri nih, dari Ranai, ada update apa?
Nah, kalau dari Kabupaten Natuna ya, mungkin kita ini terkait dengan keadaan cuaca nih, Steve ya. Karena baru saja pihak BMKG Kabupaten Natuna ini mengeluarkan peringatan dini ya, gelombang tinggi di Laut Natuna, yaitu sekitar 3 meter ya, selama 3 hari ke depan nih, Steve ya. Karena seperti diketahui, cuaca di Kabupaten Natuna ini lagi masuk musim utara, yang mana gelombang tinggi dan juga ya, angin juga kencang ya, dan juga setiap harinya kita pasti akan hujan nih, Steve. Karena untuk hari ini aja diprediksi 80% ya untuk wilayah Kabupaten Natuna itu akan hujan.
Waduh. Dan kalau boleh tahu nih, musim utara ini biasanya hadirnya bulan apa sampai bulan kapan tuh?
Kalau berdasarkan prediksi dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, kita tuh masuknya di bulan November, Desember, Januari, dan di Februari kita sudah selesai ya untuk memasuki musim utara nih, Steve.
Mirip-mirip dengan puncak musim hujan ya di berbagai tempat di Indonesia ya. Dan iya, semoga pendengar yang ada di Natuna, terutama di Ranai juga, ini bisa lebih berhati-hati lagi, apalagi kalau yang mau melaut, jangan nekat-nekat melaut, apalagi kalau lihat ombaknya sudah besar. Kecuali kalau server ya atau peselancar ya, boleh nggak sih?
Ini kalau peselancar di Kabupaten Natuna di musim seperti ini nggak ada, Steve, karena sudah dilarang juga ya sama pihak BMKG ya, Natuna. Bahkan ya kapal-kapal yang besar seperti Bukit Raya, Roro itu tertunda jadwalnya masuk ke wilayah Kabupaten Natuna ini karena pengaruh dari gelombang besar ya di Kabupaten Natuna.
Iya, semoga semuanya tetap aman, terutama juga untuk supply juga bisa terus sampai ke wilayah Natuna. Dan kita akan lanjut lagi, kalau tadi lagunya udah agak lumayan lama, saya pilih yang agak singkat ya dari playlist kami. Ada Yotari dengan Cara Bahagia.
Hei kamu yang lupa cara bahagia, kesana kemari mencari cara agar kamu merasa sempurna dan berharap untuk diterima. Semua Coba lihatlah di cermin, senyuman indahmu itu tak perlu.
Kalau didengarkan memang lagu ini punya banyak sekali kata-kata afirmasi positif ya. Dan memang kalau di awal tahun ini, terutama buat yang punya resolusi, salah satu tipsnya adalah bersyukur dulu kepada apa yang kita miliki. Jadi jangan terlalu jahat juga sama diri sendiri dengan bikin target yang terlalu muluk-muluk buat diri kita. Jadinya kita malah merasa gak enak sama diri sendiri. Tapi tentunya kita juga akan dukung terus mendengar semua diplomat Indonesia dengan targetnya yang wah lumayan banyak ya. Salah satunya adalah seperti perwakilan Indonesia yang ada di Osaka. Kita akan dengarkan Trana Diplomasi kali ini yang akan bicara soal diplomasi pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan Indonesia di Osaka. Tetap bersama kami di siaran perbatasan
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, jumpa lagi dalam program Ranah Diplomasi bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, banyak inisiatif kolaborasi yang dapat mempererat hubungan dua negara, termasuk Indonesia dan Jepang. Di antaranya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan. Bagaimana diplomasi di ketiga sektor tersebut, tepatnya di Osaka, Jepang? Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang, Bapak John Cahyanto Bustami, yang sudah terhubung bersama kami di via Zoom. Halo, selamat siang dari Jakarta, Bapak John.
Selamat siang, Mbak Rahma. Apa kabar di Jakarta?
Baik, mendung, hujan terus. Bagaimana dengan di Osaka, Jepang, jelang libur akhir tahun?
Di Osaka, di sini udara sudah mulai dingin ya. Jepang itu terkenal kalau bulan Desember itu ada artinya bulan Desember itu running round. Jadi sibuk ya, banyak sibukan di bulan Desember.
Oke, Ben. Sibuk di sini selain mempersiapkan libur akhir tahun, tentunya tetap sibuk menjalankan diplomasi antar dua negara di berbagai bidang, terutama seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti di pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan. Kita ingin tahu terlebih dahulu dari bidang pendidikan nih, bagaimana Konsul Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang mendukung kerjasama dua negara di bidang pendidikan.
Oke, baik, Mbak Rahma. Dalam catatan kami ya, di Jepang itu sudah ada sekitar, kalau mau dihitung ada 300 kesepakatan kerjasama antara perguruan tinggi yang sudah terjalin. Baik itu di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, antara perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja kerja di Osaka itu di wilayah Kansai, di wilayah Chikoku, Shikoku maupun di Fukui. Kerjasama ini banyak difokuskan rata-rata pada tiga bidang utama, yaitu untuk penelitian atau joint research program, kemudian ada pertukaran pelajar antar universitas, dan tentunya yang ketiga itu pengabdian masyarakat atau service learning program. Jadi dengan keterbukaan akses dan kemudahan komunikasi, memang banyak di antara kerjasama perguruan tinggi tersebut diinisiasi juga oleh perguruan tinggi yang terlibat, karena tentunya masing-masing perguruan tinggi ini mereka yang paling memahami bidang-bidang yang paling potensial untuk saling dikerjasamakan. Selain itu, ini juga ada peran sejumlah alumni Indonesia yang sudah menamatkan studinya atau sudah selesai belajar di Jepang. Jalur ini juga bisa dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena pasti ada kedekatan ya, personal, ada kenal, hubungan persahabatan antara individu, para alumnus tersebut dengan profesor yang memegang bidang studi atau penelitian tertentu di sejumlah kampus di universitas-universitas di Jepang. Jadi KJRI Osaka juga tentunya di sini itu memetakan dan menghubungkan antara institusi pendidikan di Jepang dengan institusi pendidikan di Indonesia yang kira-kira potensial untuk menjalin hubungan kerjasama ke depannya. Ini tentunya sesuai dengan keunggulan atau minat dari masing-masing institusi. Nah, sebagai perwakilan Republik Indonesia, KJRI Osaka berperan untuk mendukung dan tentunya mengawal kelancaran kerjasama tersebut. Baik dalam tahap perencanaan, kemudian implementasi program, dan sinergi agar dapat terus dikembangkan, dan tentunya bukan hanya itu, tapi juga bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Baik, salah satu kerjasamanya ini dengan Universitas Brawijaya, juga dengan Universitas Negeri Semarang. Bisa dijelaskan tentang kedua kerjasama ini?
Iya, ini ya, kalau khusus mengenai bidang kerjasama seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada tiga bidang utama ya, tetapi mungkin kalau mau lebih spesifik lagi terkait pengembangan atau kolaborasi research misalnya ya, Jepang itu memiliki keunggulan dalam teknologi, bioteknologi dan sihir. Jepang itu juga merupakan salah satu negara yang terdepan di dunia dalam penggunaan energi nuklir. Dengan telah memiliki teknologi mutakhir, jadi nuklir di Jepang itu berbasis reaktor generasi terbaru yang tentunya itu sangat aman dan efisien. Jepang juga menjadi salah satu yang terdepan dalam penelitian terkait rekayasa genetika dan bioteknologi khususnya di bidang agriculture. Jadi Jepang sudah mengembangkan dan sudah mengaplikasikan teknologi nuklir di bidang kesehatan, antara lain seperti radioterapi dan pengobatan kanker. Jadi ada sejumlah kerjasama riset dan akademis di bidang-bidang tersebut yang juga merupakan salah satu kunci untuk mendukung pengembangan teknologi serupa di Indonesia. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh KJRI Osaka antara lain menjembatani dan memfasilitasi kerjasama antar universitas dan lembaga riset di Indonesia dengan perguruan tinggi atau institusi yang terkait di Jepang. Kemudian kami juga ikut mendorong pengiriman peneliti Indonesia untuk melakukan kolaborasi research dan penelitian di Jepang. Dan selain itu, KJRI Osaka juga sudah berkolaborasi erat dengan para ilmuwan Indonesia. Jadi di Jepang ini juga ada sejumlah ilmuwan Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau IIMPAT. Jadi peran mereka ini sangat penting dalam membuka kesempatan bagi pelajar-pelajar maupun rekan sesama ilmuwan Indonesia untuk belajar dan meneliti di Jepang. Ini juga terkait dengan implementasi kerjasama Triple Helix, yaitu antara universitas, industri, dan pemerintah. Lebih khusus lagi, di bidang kerjasama pendidikan, di antara universitas di Indonesia dengan sejumlah perguruan tinggi di wilayah kerja KJRI Osaka, itu misalnya antara ITB, UGM, dan Universitas Erlangga, itu sudah ada kerjasama terkait bidang tersebut yang saya sebutkan dengan University of Osaka. Kemudian antara IPB, Universitas Brawijaya, Unsia, dan Universitas Mula Warman, itu juga sudah ada kerjasama yang spesifik terkait bidang-bidang tersebut dengan Kyoto University. Dan ada juga kerjasama antara Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, IPB, dengan Kobe University. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan bioteknologi dan pertanian, itu sebenarnya di Jepang ini sudah ada satu konsorsium bentukan antara Indonesia dan Jepang. Jadi ini ada satu bentuk kerjasama antara 6 universitas. Jadi kita namakan Six University Initiative Japan Indonesia atau SWIJ, sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun antara 3 universitas di Indonesia, yaitu IPB, UGM, dan Universitas Hasanuddin, dengan 3 universitas di Jepang, yaitu Kagawa University, Kochi University, dan Ehime University. Jadi konsorsium inilah yang juga antara lain aktif bekerja sama dalam riset, pertukaran pelajar dan pengajar, serta program turun ke lapangan bersama, yaitu semacam KKN ya kalau di Indonesia, untuk melakukan implementasi atau melakukan penelitian dan pembelajaran yang dilakukan secara bersama di masyarakat.
Bahkan sampai ada konsorsiumnya ya?
Ya, betul sekali.
Oke. Dari pendidikan kita ke kerjasama program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya kandidat program Economic Partnership Agreement di Osaka. Apa langkah yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan hubungan baik dengan mitra Jepang?
Terkait dengan program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya para peserta program ABA di Osaka, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang tentunya senantiasa bekerja sama secara erat untuk memastikan kelancaran penempatan dan kualitas pendidikan bagi para kandidat perawat maupun caregiver Indonesia yang akan bekerja di Jepang. Sebagaimana kita ketahui, perawat dan caregiver ini kan termasuk salah satu bidang yang paling banyak dibutuhkan oleh Jepang saat ini. Nah, hal-hal yang terus diupayakan untuk program ini yaitu pertama, kita sudah melakukan program pra keberangkatan yang menyeluruh. Ini tentunya dilakukan sejak para kandidat perawat dan caregiver tersebut masih berada di Indonesia, yaitu mencakup pendidikan bahasa Jepang, kemudian ada pelatihan teknis terkait nanti pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa, pengenalan budaya Jepang, ini juga cukup penting ya, karena mereka nanti akan datang bekerja tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama, serta tentunya kita juga menyampaikan informasi terkait hukum dan peraturan yang ada di Jepang, berlaku di Jepang, khususnya bagi orang asing yang akan datang bekerja dan tinggal di Jepang. Kemudian yang kedua, sudah juga dilakukan proses perekrutan yang dilakukan secara transparan. Ini juga dilakukan oleh para agen di Indonesia yang tentunya harus memiliki lisensi dan diawasi oleh BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan diharapkan dengan proses perekrutan yang transparan ini, kita dapat menghindari biaya yang tinggi yang akan nantinya membebani para calon pekerja migran Indonesia tersebut. Dan yang ketiga, ini tentunya ketika para bukan kandidat lagi, mereka sudah tiba di Jepang untuk bekerja, para perawat dan caregivers Indonesia itu, kita pastikan keselamatan dan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai pekerja migran Indonesia. Dalam hal ini, KJRI Osaka juga tentunya menyediakan hotline untuk menerima pengaduan dan laporan, termasuk jika ada kejadian kecelakaan kerja maupun kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja, termasuk pelanggaran terhadap hak maupun kontrak yang sudah dilakukan perikatan antara para pekerja ini dengan pihak-pihak yang pemberi kerja yang ada di Jepang. Serta jika kalau misalnya ada pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam masalah hukum di Jepang. Program EPA ini khususnya untuk terkait care workers ini, itu sudah berjalan selama lebih dari 17 tahun, jadi sudah cukup lama ya. Dan hasilnya ini kita sudah rasakan dengan baik, mendatangkan manfaat baik bagi Indonesia maupun bagi Jepang. Dengan demikian, citra positif yang dibangun oleh para peserta IPA ini juga tentunya turut mendorong pemerintah Indonesia dan Jepang untuk melihat lagi dan melanjutkan program ini, dan sebagaimana sudah diputuskan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang, program ini akan diteruskan di dalam protokol perubahan IJEPA yang sudah disepakati pada bulan Agustus yang lalu, Agustus 2024.
Selain di bidang caregiver atau perawat tadi, bidang apa lagi yang dapat dimanfaatkan peluangnya oleh warga negara Indonesia? Apakah di ekonomi kreatif, UMKM-nya?
Ya, sejauh ini potensi Indonesia itu sangat peluang-peluangnya sangat besar bagi pemanfaatan produk, misalnya produk-produk unggulan UMKM Indonesia ke Jepang. Peluang yang lain yaitu contohnya misalnya bagi ekspor Indonesia ke Jepang yang semakin terbuka lebar setelah kita menandatangani protokol perubahan antara Indonesia dengan Jepang, yaitu Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA pada tanggal 8 Agustus 2024. Jadi manfaat dari protokol perubahan ini khususnya dari segi kerjasama perdagangan antara lain, yang pertama tentunya jelas ini memberikan perbaikan akses pasar bagi sebanyak 112 pos tarif yang antara lain mencakup produk ekspor unggulan dari Indonesia seperti misalnya ikan segar, termasuk juga ikan olahan. Ikan olahan ini dapat berbentuk makanan kaleng, yaitu tuna, cakalang, lobster, dan kerang. Kemudian produk-produk pertanian, yaitu buah-buahan, produk makanan dan minuman, serta bahan kimia organik. Dengan tarif yang lebih kompetitif, produk-produk tersebut kita harapkan dapat memiliki potensi untuk memperluas pangsa pasarnya di Jepang. Yang kedua tentunya memberikan dukungan pada UMKM melalui asistensi dalam memanfaatkan platform digital dan marketplace di Jepang, sehingga produk-produk UMKM di Indonesia ini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Jadi bukan hanya di Jepang ya, tapi di pasar internasional, karena memang Jepang itu memiliki spesifikasi yang sangat ketat. Jadi kami percaya kalau sejumlah produk Indonesia sudah dapat masuk ke pasar Jepang, ini bukti bahwa pasar produk-produk Indonesia itu dapat bersaing di pasar internasional yang lain. Nah, untuk mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang, kami di KJRI Osaka maupun Indonesian Trade Promotion Center di Osaka itu juga telah melakukan berbagai kegiatan promosi dagang serta sejumlah kegiatan yang mendukung ekspor lainnya, seperti kita lakukan business coaching, kemudian pameran tunggal, serta partisipasi pada berbagai pameran dagang reguler yang rutin dilakukan baik di wilayah kerja Osaka, KJRI Osaka, maupun di wilayah lainnya di kawasan Jepang Barat. Kegiatan bisnis coaching yang kami maksud ini, contohnya misalnya kita melibatkan para mitra dan pakar di Jepang yang nantinya dapat menerangkan serta memberikan paparan kepada para pengusaha Indonesia mengenai contoh kualitas produk yang memenuhi syarat ekspor untuk masuk ke Jepang. Contohnya misalnya bagaimana agar produk yang dihasilkan oleh para UMKM di Indonesia itu dapat memenuhi selera masyarakat atau selera konsumen di Jepang. Jadi program ini juga tentunya merupakan program hybrid yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia ke Jepang. Jadi contoh produk-produk Indonesia ke Jepang itu antara lain aparel, kemudian makanan dan minuman. Salah satu contohnya yaitu pameran dagang misalnya. Pameran dagang ini juga sesuatu kegiatan yang rutin dilakukan di Jepang. Ada sejumlah pameran dagang yang cukup besar, yaitu Foodex dan Seafood Show. Ini juga dilakukan bukan hanya di wilayah kerja KJRI Osaka di Kansai, tapi juga di Tokyo. Dan pada Foodex dan Seafood Show itu dipromosikan berbagai produk makanan dan minuman Indonesia. Selain Foodex dan Seafood Show, di wilayah kerja kami di KJRI Osaka itu juga ada pameran yang dinamakan Sound Messe Osaka. Jadi Sound Messe Osaka ini mempromosikan alat-alat musik buatan Indonesia. Dan ini sebagai gambaran ya, pada pelaksanaan Sound Messe Osaka pada tahun ini di bulan Mei kemarin, itu bahkan kita sudah mencatatkan transaksi pembelian produk alat musik dari Indonesia sebesar 15,5 miliar rupiah. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari Japan Custom tahun 2023, Indonesia itu sebenarnya termasuk sebagai salah satu pemasok utama keempat untuk produk gitar akustik ke Jepang, dengan total nilai ekspor sebesar 34,94, jadi hampir 35 miliar rupiah. Nah, selain itu sejumlah peluang ekspor lain ini tidak hanya terbatas pada produk-produk yang kami sebutkan tadi, tapi juga potensi ekspor Indonesia untuk produk unggulan lainnya ke pasar Jepang ini sangat terbuka. Dan sudah ada, sekalipun angkanya juga memang masih kecil dan terus bertambah, antara lain untuk produk kopi, produk coklat, dan produk-produk industri kreatif lainnya. Demikian.
Wow, banyak sekali ya peluangnya. Nah, kalimat penutup yang ingin disampaikan oleh Bapak John nih, terkait penguatan kerjasama multisektor antara Indonesia dan Jepang, utamanya di Osaka.
Ya, mungkin ada 4 hal ya yang ingin kami sampaikan secara spesifik. Yang pertama yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Jepang saat ini sudah memasuki satu periode yang kita namakan periode strategis. Mengingat diantaranya kita sudah melihat dan menyaksikan sendiri kunjungan pertama kalinya ke luar negeri bagi Kaisar Naruhito dan Permaisuri itu adalah Indonesia. Indonesia merupakan tujuan pertama yang dikunjungi oleh Kaisar Jepang. Kunjungan ini tentunya memperoleh liputan yang sangat luas dari berbagai media di Jepang, termasuk menjadi pembicaraan yang intensif di kanal-kanal media sosial di Jepang. Kunjungan ini tidak ada salahnya bila kita terjemahkan sebagai salah satu bentuk semakin menguatnya, semakin kokohnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Selain itu, tahun 2023 yang lalu kita sudah genap memperingati 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Mungkin 65 itu bukan sesuatu angka yang sangat besar, tetapi kalau dari segi usia ini sudah menunjukkan tingkat kematangan hubungan antara kedua negara. Dan juga sudah disepakatinya peningkatan status kemitraan bilateral antara kedua negara, antara Indonesia dan Jepang, yang saat ini kita namakan menjadi satu kemitraan strategis komprehensif. Jadi status kemitraan yang tertinggi ini sudah kita capai sejak September tahun 2023. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Indonesia juga direncanakan akan berpartisipasi pada World Expo 2025 di Osaka. Jadi tahun depan kita akan berpartisipasi dan ini merupakan satu komitmen penting, merupakan satu babak baru kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Jepang. Yang ketiga, kedepannya Indonesia dan Jepang itu juga tentunya berpeluang sangat besar untuk terus memperkuat kerjasama di berbagai sektor. Mulai dari tadi kita sudah lihat di sektor pendidikan, sosial budaya, ekonomi, sampai kemudian di hal-hal yang terkait pengembangan riset dan teknologi. Dan yang keempat, KJRI Osaka tentunya berkomitmen dan berperan aktif untuk mempererat persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Kami juga mendukung inisiatif-inisiatif baru agar kerjasama ini tentunya tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi yang jelas bisa memberikan kontribusi nyata bagi diplomasi Indonesia, bagi masyarakat di kedua negara, dan tentunya bagi masyarakat internasional secara global. Demikian dari kami. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak John Cahyanto, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang, telah berbagi informasi mengenai diplomasi kedua negara, terutama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan. Semoga hubungan kedua negara semakin strategis dan komprehensif. Terima kasih Bapak.
Terima kasih, selamat sore.
Selamat sore. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi ranah diplomasi kali ini yang mengangkat diplomasi bidang pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan Indonesia di Osaka, Jepang. Nantikan wawancara inspiratif lainnya hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Terima kasih yang sudah mendengarkan di NTK menundukkan Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, Sungai Petung, Talaut, Bintuhan, Somlaki, Ranai, dan wilayah perbatasan lainnya yang ada di Indonesia. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda, termasuk juga menginspirasi. Siapa tahu nanti diplomat berikutnya datang dari Ranai misalkan ya. Dan kami pun pendengar Voice of Indonesia dan juga RRI Ranai masih akan terus hadir di aplikasi RRI Digital. Buat yang punya pertanyaan, kritik ataupun saran bisa juga langsung tuliskan di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia juga hadir mendengar di situs kami di vionews.id, dan juga jangan lupa untuk ikuti medsos kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram, TikTok, VOI underscore, underscore official. Dan kalau tadi ketinggalan sedikit bagian dari ranah diplomasi, bisa ditonton kembali di channel YouTube kami, VOI official. Hand over ke Fendi.
Nah, untuk di Ranai ya, untuk bisa mendengarkan kita di 105,9 FM Pro 1 RRI Ranai, dan di media sosial kita di Facebook di RRI Ranai, YouTube di @RRI_Natuna, di IG kita juga di @RRI_Ranai.
Baik pendengar, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Jangan lupa untuk berbuat baik dan tetap bersama kami di Voice of Indonesia dan juga RRI Ranai.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Cintamu kan abadi, gelap. samudra terbentang khatulistiwa. Untukku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena cinta Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta, kita Indonesia.